Šonadēļ kļuva zināms, ka starp Eiropas ekonomikas glābšanas pasākumiem ir iekļauti arī papildus līdzekļi lauksaimniecībai. Eiropas komisija piedāvā šiem mērķiem novirzīt aptuveni 26 miljārdus eiro. Šī nauda tiktu atvēlēta nevis tieši maksājumiem, bet gan pārējai uz videi draudzīgu saimniekošanu un digitālo tehnoloģiju ieviešanu lauksaimniecībā. Tādēļ šonadēļ uz sarunu esam aicinājuši Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti no Jaunās vienotības. Mans kolēģis Brislē Arķums Konohovs ar viņu apsprieda gan šo priekšlikumu, gan arī pieskārās kaislībām ap Eiropas Savienības nākamo 7 gadu budžetu.
Eiropas komisija savā lielajā piedāvājumā, kā glābt Eiropas ekonomiku no koronavīrusa radītās krīzes, cita starpā ir rosinājusi piešķirt papildu 26 miljārdus eiro lauksaimniekiem. Vai jūsuprāt, tas ir pietiekams apjoms, lai palīdzētu izpildīt dažādas ar vidi saistītās prasības, jo tas ir tas pamatmērķis, kam šo naudu tiek piedāvāts izmantot?
Nu, manuprāt, šobrīd ir tik ļoti daudz un dažādi skaitļi, kas cirkulē gan Eiropas padomas, gan Eiropas parlamenta gaiteņos, un arī šis komisijas piedāvājums pašlaik ir ļoti neskaidrs. Viņš iezīmē tikai galvenās līnijas, un vai tas ir pietiekami, nu, Latvijas un Baltijas valstu gadījumā tā drāma ir tā, ka tas neattiecās uz tiešmaksājumu lielumu. Tas, protams, palīdz, tāpēc, ka ļaus lauksaimniekiem amortizēt citas problēmas, kas ir lauksaimnieciskajā ražošanā un ir īpaši pārējā uz zaļo kursu, bet tiešmaksājumu ziņā šobrīd Latvijas mērķis sasniegt 90% šajā jaunajā reformā, un par to vēl ir jāturpina cīnīties gan zemkopības ministram Gerhardam, gan arī premjerministram Kariņam, tad, kad viņš 19. jūnijā piedalīsies attālinātajā Eiropas padomes sēdē. Tas mērķis, ko tiešmaksājumos Latvija grib sasniegt 90%, nu, es personīgi šaubos, vai tagad pēc Brexita ar jaunām prioritātēm un pēc pandēmijas izdosies to sasniegt, bet nu, pašlaik ir tās ap 77-80% no Eiropas Savienības vidējā tiešmaksājuma, ko varētu sasniegt 27. Gadā. Nu, vajadzētu tomēr tikt līdz 80%, 85%, ja? Protams, ka katra dalība valsts cīnās par savu lauksaimnieku un savas lauksaimniecības problēmu risināšanu. Un jūs ziniet, ka ir grūti pielikt, bet vēl grūtāk ir kādam kaut ko atņemt.
Jūs pieminējāt reformu, kas tika veikta jau iepriekš, kad tika pieņemts budžets, un tagad ir jauna reforma, tiek izstrādāta. Kāpēc kopējo lauksaimniecības politiku ir tik bieži un tik pamatīgi jāreformē?
Tas ir process, kas ir saistīts ar 28, tagad 27 dalību valstu interesēm un katras dalību valsts lauksaimniecības specifiskajām attīstības virzieniem un attīstības problēmām. Un lobijs, kas darbojās lauksaimniecības reformas laikā, ir neiedomājams, jo pat tas, pieticīgais, kas tiek tajā pirmajā projektā iestrādāts, tad, kad beigās mēs esam nonākuši pie pēdējā balsojuma un pie pēdējā trialoga, tad arī par to nav iespējams vienoties. Ja? Es teikšu tā, ka jau to brīdi, kad pabeidz iepriekšējo reformu, viss bija neapmierināti un bija skaidrs, ka jau nākamajā periodā mēs sāksim sagatavot nākamo reformu, kas tā arī bija. Protams, šajā reformā ir uzlabojumi, ir samazinājusies administratīvā kontrole par nu, tādām dažādām kopējās lauksaimniecības politikas jomām, un šobrīd katrai valstī ir paredzēts izstrādāt savu kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu, atbilstīgi tam, kāda ir reālā situācija attiecīgajā valstī. Tas nozīmē, ka arī Latvija šobrīd jau strādā pie savu plāna, kaut arī reforma vēl ar vienu ir tikai tapšanas stadijā. Ja? Nu, otrs ļoti strauji ir mainījušās Eiropas Savienības prioritātes. Eiropas parlamentā proporcionāli ir ievēlēta daudz lielāka zaļi domājošo partiju daļa. Arī sabiedrībā atbalsts zaļajai politikai klimata pārmaiņām ir ievērojami augs. Un, protams, ka lauksaimniecībai ir jāpiemērojās šīm sabiedrības prasībām. Tā kā tas ir ļoti, ļoti sarežģīts process. Es teikšu tā, ka ļoti daudz runā par vienkāršošanu un modernizāciju, bet no tā, ko es šajos gados esmu redzējusi tajos lauksaimniecības dokumentos, man ir tāda sajūta, ka ja vienā galā kaut ko vienkāršo modernizē, tad noteikti otrā galā parādās kaut kas, kas kādu jomu sarežģītu.
Ja runājam par daudzgadu budžetu, un kopējā lauksaimniecības politika, protams, ir daļa no šī daudzgadu budžeta, kā jūs vērtējat Eiropas komisijas piedāvājumu krīzes pārvarēšanai kopumā? Iepriekš pirms koronavīrusa krīzes bija diskusijas Eiropas parlamentā par to, ka budžetu varētu neatbalstīt. Deputāti diezgan kareivīgi izteicās par to, ka viņi varētu pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē lietot šos tiesības un neatbalstīt, neakceptēt šo budžetu. Vai vīrus tagad varētu būt mazinājis deputātu, teiksim, tādu kareivīgo nostāju un ir licis varbūt saprast, ka nauda ir vajadzīga ātrāk, vai arī tomēr ir kaut kādas politiskās prioritātes, no kurām puses vēl nebūs gatavs tik viegli atkāpties?
No, cik vien es esmu Eiropas parlamentā, tik šī karjerīgā nostāja attiecībā uz budžetu no parlamenta puses, budžeta veidošanas procesā vienmēr ir izskanējusi. Kas attiecās uz to, vai pandēmija ir atstājusi iespaidu uz Eiropas parlamenta apsvērumiem, noteikti tajā ziņā, ka visi saprot, ka nauda ir vajadzīga pēc iespējas ātrāk, un faktiski tas ir arī liels parlamenta nopelns. Bet man jāsaka, ka šajā gadījumā tik un tā ir ļoti daudz neskaidrību, un Latvijai, kā vienai no nabadzīgākajām Eiropas Savienības valstīm, ir ļoti svarīgi saprast, kādu iespaidu uz daudzgadu budžetu atstās šis milzīgais aizņēmums finanšu tirgos, jo runa ir tagad par 750 miljārdiem. Un te ir svarīgi, lai Eiropas padome beidzot vienotos par pašu resursiem. Jo pašu resursi šajā aizņēmuma plānā spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Tas varētu būt galvenais finanšu avots, no kura aizdevums tiek gan atdots, gan tiek maksāti procenti. Un ja padome nepiekritīs pašu resursu paplašināšanai, tad faktiski veidojās situācija, ka mēs uzliekam šo milzīgo parādu, kas ir gandrīz otrs lieluma ziņā Eiropas Savienības daudzgadu budžets. Nu, viņš ir 250 miljārds lielāks, jā, daudzgadu budžets. Mēs uzliekam uz nākamās paaudzes pleciem. Viņi maksās.
Noslēgumā pavisam īsi. Kāda ir jūsu prognoze, vai daudzgada budžets varēs stāties spēkā ar 1. janvāri, vai tomēr diskusijām būs vajadzīgs ilgāks laiks, un līdz ar to tas viss ievilksies līdzīgi, kā tas notika pirms 7 gadiem?
Jā, nu grūti pateikt. Es lieku ļoti lielas cerības uz Vācijas prezidentūru un uz to profesionālismu un iemaņām, kādas ir gan Vācijas augstākajiem ierēģiem, gan arī pašai kanclerei Angelai Merkelei, jo viņai ir milzu pieredze, ka viņi šo procesu pratīs novadīt. Bet, nu, atkal atgriežoties pie lauksaimniecības, ir jāsaka, ka lauksaimnieki gan gatavojās tam, ka varētu nebūt vienošanās par kopējās lauksaimniecības politikas reformu. Un šobrīd notiek trialogi par iespējamajiem pārējas noteikumiem, kas darbotos vienu vai divus gadus. Un tas dod arī tādu manevra koridori, kas ļaus labāk adaptēties. Es personīgi ļoti atbalstu šo domu par pārējas noteikumiem, jo tas dos iespēju arī Latvijas lauksaimniekiem piemēroties. Un vēl nobeigumā es gribu piebilst, ka Es nezinu, cik lielā mērā cilvēki Latvijā apzinās to, ka Latvijas lauksaimniecība ir viena no tām, kur ir viszemākais pesticīdu lietošanas līmenis, viszemākais minerālu mēslu lietošanas līmenis vai arī, teiksim, viens no zemākajiem Eiropā. Tāpēc es ieteiktu tiem, ka maksa atļauj noteikti pirkt Latvijā ražoto lauksaimniecības preci, pat ja tā nav bioloģiskā, jo bioloģiskā ir varbūt ne visi spēja to atļauties sev. Un tad, kad mēs pērkam lētākos augus dārziņus, kas nāk no, nu, kaut vai piemēram Nīderlandes, vai, manuprāt, vēl briesmīgāki dati ir Polijai, tad mums vajag atcerēties, ka mēs paši sevi un savus bērnus barojam ar paaugstinātas ķīmijas piesātinātām produktiem. Un pērkot mūsu ražojumus, mēs pirmkārt pērkam veselīgākus, bet, kas ir arī ļoti svarīgi, mēs atbalstam savus lauksaimniekus.